Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ពីកើតខែភទបទ ឆ្នាំមមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដាក់កំហិតការត្រួតត្រាព្រំដែននៅពេលមានលំហូរពួកជនចំណាក់ស្រុកនិងពួកជនភៀសខ្លួនពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យពិច័យផែនការលោកអូបាម៉ាក្នុងការទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួនសេរីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯព្រះវិហារម៉ូស្អល់អាក់សាក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹម
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រឆាំងនឹងអភិបាលរងខេត្តកំពត
គាត់នឹងមនុស្សបំពានអនុក្រឹត្យមនុស្សមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបំរើមួយ
សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងនេះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2015និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានដាក់ឲ្យមានជាថ្មីជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការត្រួតត្រាលិខិតឆ្លងដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្លួនជាមួយប្រទេសអូទ្រីសដែលជាដៃគូមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីកម្រិតលំហូរក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនលោក Thomas de Maizière រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគោលដៅនៃវិធានការនេះគឺបញ្ឈប់លំហូរបច្ចុប្បន្ននៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកចូលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរការមានរបៀបរៀបរយវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអូទ្រីសបានយល់ព្រមបើកឲ្យពួកជនទេសន្តរប្រវេសចូលក្នុងប្រទេសដើម្បីសម្រាលចំនួនជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសហុងគ្រីពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 12,200 នាក់ដែលស្វាស្វែងរកទីជម្រកនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលទៅក្នុងទីក្រុង Munich នាប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ VOA ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យពិច័យផែនការរបស់រដ្ឋបាលអូបាម៉ាអំពីការទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរី 10,000 នាក់ឲ្យមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលមានកង្វល់ខ្លាំងមួយអំពីលទ្ធភាពនៃការជ្រៀតចូលដោយពួកភេរវជននៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកា ABC លោក Michael McCool ប្រធានគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំអាចត្រូវធានារ៉ាប់រងថាពួកជនទាំងនេះអាចត្រូវពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមត់ចត់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងផែនការនេះយើងមិនដឹងទេថាពួកជនទាំងនេះជានរណាឡើយស្ថានភាពពួកជនភៀសខ្លួនសេរីនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អន្តរជាតិដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក John McCain សមាជិកប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមជនទាំងនេះជាពួកជនភៀសខ្លួនពីការធ្វើទារុណកម្មពីការធ្វើឃាតពីការសម្លាប់និងពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ The Voice of America VOA ពួកជនប៉ាឡេស្ទីននិងពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារម៉ូស្អល់អាក់សាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលល្ងាចមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី Swift ការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសបានចូលក្នុងបរិវេណព្រះវិហារម៉ូស្នេះដើម្បីដេញតាមពួកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលកាក់ពីពេលមុននោះ បានបង្ខំខ្លួនឯងនៅក្នុងព្រះវិហារនោះនឹងបានគប់ដុំថ្មនឹងភ្លើងជាសញ្ញាឬពួកប៉ូលីសអញ្ញាធិអ៊ីស្រាអែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងនិងបានគ្រវែងគ្រាប់បែកដៃធ្វើឲ្យងងឹតដាក់ក្រុមយុវជនប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសយ៉រដាននេះដែលមានសិទ្ធិជាអ្នកថែរក្សាព្រះវិហារមុននេះបានថ្កោលទោសការឆ្មក់វាប្រហារដោយពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋស្វីសថាបានបង្ករឿងនិងបានប៉ុនប៉ងកែប្រែស្ថានភាពនៅដដែលនៃកន្លែងពិសិដ្ឋមួយក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាតាមរយៈព្រំដែនខាងផ្លូវច្បាប់បច្ចុប្បន្នអំពីកន្លែងនោះពួកជនអំបូស្វីសអាចទៅទេសនាទីនោះបានក៏ប៉ុន្តែមិនអាចសូត្រធម៌នៅទីនោះបានទេពីព្រោះមានការព្រួយបារម្ភថាការធ្វើដូច្នេះអាចបង្កើតឲ្យមានការរង្គាចិត្តពីពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមព្រះវិហារមុននេះបានបើកជាថ្មីទទួលភ្ញៀវនៅក្រៅមានការបង្ក្រាបអំពើហិង្សារួចហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពើហិង្សានៅក្នុងកន្លែងនេះបានកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីព្រោះពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខឹងសម្បាដោយសារមានពួកភ្ញៀវមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងមានការជំរុញអំមានការសូត្រធម៌ដោយពួកស្វីសនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារមុននេះក្រុមជនអំបូស្វីសបានគោរពកន្លែងនេះថាជា Temple Mount ហើយចាត់ទុកទីនោះថាជាកន្លែងពិសិដ្ឋបំផុតរបស់ពួកគេពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានហៅកន្លែងនោះថាជា Noble Sanctuary ហើយគោរពកន្លែងនោះថាជាកន្លែងពិសិដ្ឋទី3របស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទីក្រុង Mecca និងទីក្រុង Medina នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៃប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមទេក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពរៀបចំឲ្យមានឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលុះត្រាតែពួកឧទាមហ៊ូទីសដកថយចេញពីដែនដីដែលពួកគេកាន់កាប់ដោយគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលមុននេះលោកប្រធានាធិបតីយេម៉ែនអាប់ឌូរ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែការពិចារណាលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលលោកបានសម្រេចថាមិនចូលរួមក្នុងការប្រជុំណាមួយជាមួយពួកហ៊ូទីទេរហូតដល់ពេលណាពួកជីវពលទាំងនេះទទួលស្គាល់សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ2216និងយល់ព្រមអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌសេចក្តីប្រកាសនេះមានឡើងក្រោយពីមានការប៉ុនប៉ងគ្មានជោគជ័យមួយចំនួនក្នុងការនាំយកបកពួកទាំងពីរក្រុមនេះមកកាន់កិច្ចចរចាសន្តិភាពដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របមកផុតនេះនៃពិភពអារ៉ាប់លោកប្រធានាធិបតីហាឌីបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសយេម៉ែនកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបកពួកច្រើនក្រុមបានប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាប្រទេសយេម៉ែនចាប់តាំងពីពេលដែលពួកហ៊ូទីសបានជំរុញទៅមុខទៅកាន់រដ្ឋធានីសាណាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញការប្រយុទ្ធគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យពួកយុទ្ធជននិងពួកជនស៊ីវិលជាង4,500នាក់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកហូតតំណែងអភិបាលរងខេត្តកំពតមួយរូបដែលមិនព្រមអនុវត្តអនុក្រឹត្យលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីពិស្ដារពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ400នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅឯសួនប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីស្វាស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការអនុវត្តនៅអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយសម្រាប់ការបែងចែកដីធ្លីនៅក្នុងស្រុកឈូកខេត្តកំពតនិងទាមទារឲ្យដកអភិបាលរងខេត្តមួយរូបដែលមិនព្រមអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះការតវ៉ារបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យធ្វើឡើងស្របពេលដែលតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកំពតដើម្បីធ្វើការសាកសួរតក្កិនការតវ៉ាទំនាស់ដីធ្លីទំហំ1337ហិកតា ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសួនប្រជាធិបតេយ្យលោកលីគីមហុងវ័យ60ឆ្នាំតំណាងពលរដ្ឋចំនួន816គ្រួសារមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបានស្នើឲ្យដកលោកហេងវ៉ាន់ថាអភិបាលរងខេត្តកំពតពីព្រោះអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបានបំពានអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបែងចែកដីនៅក្នុងភូមិដីជោក្បាលដំរីឃុំដីជោអភិវឌ្ឍខេត្តកំពត
គាត់នឹងមនុស្សបំពានអនុក្រឹត្យមនុស្សមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្បត់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបំរើឈ្មួញ
លោកបន្តថាលោកហេងវ៉ាន់ថាមិនព្រមវាស់វែងដីដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមអនុក្រឹត្យលេខ259ចុះនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2012តែអភិបាលរងខេត្តរូបនេះបែរជាកាត់ដីនេះជាចំណែកលក់ឲ្យទៅអ្នកមានលុយមកពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុទៅវិញលោកថាអាជ្ញាធរខ្លះបានមកចាប់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងកំរោលផងដែរដោយលោកបានលើកយកនៅមន្ត្រីទទួលបន្ទុករៀបចំបែងចែកដីធ្លីម្នាក់មកពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
ការប៉ិតអញ្ញាធម៌នេះណាពលរដ្ឋពេលដែលគាត់ចូលទៅកាន់កាប់ហ្នឹងពូផ្ទាល់ហ្នឹងទៅស្ពាយអង្គក្មួយណាដើរអត់មានម៉ូតូឡានទៅបានទេតែសម័យគាត់នេះលោកប៉ែនភក្ត្រាវុធក្នុងនាមគាត់ជាអនុគណៈកម្មការរៀបចំដីជាតិថ្នាក់ស្រុកគាត់ទៅហ្នឹងយកឡានដឹកបកគោស៊ីម៉ង់ទៅបោះទៅលើចៅការដំឡងរបស់គាត់ដោតទៅលើចៅការស្វាយរបស់គាត់ហើយបំរាមដោយអីដោយមានកាភ្លើងមានប៉លីសមាន PM ប្រាប់ថាកុំប៉ះបកគោហ្នឹងកុំប៉ះបកគោហ្នឹងតែប៉ះគុកហ
៎លោកលីគឹមហុងបញ្ជាក់បន្ថែមថាអាជ្ញាធរក៏បានចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាមករស់នៅលើដីដែលមានទំនាស់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យហើយថាដីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះជាដីបំរុងរបស់រដ្ឋសម្រាប់បែងចែកជូនដល់យលធនចូលនិវត្តអនុក្រឹត្យលេខ259ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរថាផ្ទៃដីទំហំ1628ហិកតាកាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុន First Biotech Agricultural Cambodia Co Ltd ដើម្បីធ្វើអនុបយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋសម្រាប់ប្រតិកម្មទំហំ1377ហិកតាជាកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងទំហំ251ហិកតារក្សាទុកមួយចំណែកជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅក្នុងភូមិដីជោក្បាលដំរីឃុំដីជោអភិវឌ្ឍតេតិនតំណោះដីធ្លីនេះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ2រូបរួមមានលោកលីគឹមថុយអាយុ34ឆ្នាំនិងលោកលីគឹមហៀងអាយុ47ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហេងវ៉ាន់ថាអភិបាលរងខេត្តកំពតបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋហើយថាលោកកំពុងអនុវត្តអនុក្រឹត្យមួយផ្សេងទៀតគឺអនុក្រឹត្យលេខ219សម្រាប់ធ្វើសម្បទានដីសង្គមគិច្ចជូនអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគ្រួសារលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចទទួលយកបានទេនៅអនុក្រឹត្យលេខ259ហើយលោកក៏មិនបារម្ភពីការដកហូតតំណែងរបស់លោកផងដែរ
ខ្ញុំអត់មានភ័យបារម្ភអីទេរឿងដកហូតតំណែងខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើខុសពីគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំភ័យរឿងអីដកហូតតំណែងខ្ញុំ
លោកអភិបាលរងខេត្តកំពតរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាតំណាងពលរដ្ឋ2រូបដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពតVOA ព្យាយាមសុំការបញ្ជាក់ពីលោកជុំសំបានបរិយាអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តកំពតតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ក៏ពុំអាចតាក់ទងលោកផ្លាងធិរិនស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពតនិងលោកអិនជីវ៉ាស្នងការរងប៉ូលីសខេត្តកំពតបានដែរការតវ៉ារបស់ក្រុមនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏មានការរំខានពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញផងដែរនេះបើតាមការអះអាងពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកលងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងថាការតវ៉ានេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញពុំបានចាត់វិធានការអ្វីនោះទេដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រាន់តែស្នើឲ្យក្រុមអ្នកតវ៉ាសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងសម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាប៉ុណ្ណោះទំនាស់ដីធ្លីបានកើតមានឡើងនៅជាច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានជនរងគ្រោះខ្លះបានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ឡើងមកប្តឹងដល់លំនៅឋានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសភាជាតិហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំនួនភាគរយនៃបេក្ខជនប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានការកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការប្រឡងបានរិះគន់ទៅលើការចែកវិញ្ញាសាដោយចោទសួរសំណួរខុសបច្ចេកទេសនៅក្នុងមុខវិជ្ជារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
បេក្ខជនប្រឡងជាប់ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2015នេះមានចំនួន 46,560 នាក់ត្រូវជា 55.88% នៃបេក្ខជនវត្តមានចំនួន 83,325 នាក់នេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយដោយក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំឲ្យដឹងថាបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន 74,000 នាក់ត្រូវជា 53.87% នៃបេក្ខជនចំនួន 73,670 នាក់ហើយនៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន 74,000 នាក់ដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការប្រឡងបាក់ឌុបបានទទួលស្គាល់ថាការប្រឡងនៅឆ្នាំ2015នេះគឺមានភាពប្រសើរនិងតម្លាភាពដូចគ្នានឹងឆ្នាំ2014តែពួកគេថាក្រសួងនៅមានការខ្វះចន្លោះនៅក្នុងការរៀបចំវិញ្ញាសាលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យានិងរូបវិទ្យាលោកសនជ័យតំណាងសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
សម្ដែងតម្រង់តទៀតទីមួយការរត់មិនស្ទឹងស្ថានភាពប្រឡងនៅដដែលហើយដំណើរការនៃការកែនោះដដែលប៉ុន្តែក្រសួងឆ្នាំក្រោយត្រូវតែបដិសេធមើលវិញ្ញាសាដែរជាមានការខុសដូចឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំនេះគឺពីមុខវិជ្ជានឹងមានអញ្ញសម្ដួលខ្លះខុសអញ្ចឹងវានឹងអាចមានអនិច្ចាវិជាផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើអនិច្ចាឲ្យគំនិតឲ្យស្វ័យប្រវត្តិទៅលើមុខវិជ្ជាឬក៏វិញ្ញាសាដែលខុសនឹង
លោកបន្តថាកំហុសបច្ចេកទេសនេះធ្វើឲ្យភាគរយនៃចំនួនអ្នកជាប់ក្នុងការប្រឡងកើនឡើងលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រៅពីការរឹតបន្តឹងការប្រឡងបាក់ឌុបក្រសួងអប់រំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលុបបំបាត់ការលូកឯកសារមេរៀននៅក្នុងថ្នាក់និងធ្វើឲ្យសិស្សមានស្ថានភាពគ្រួសារខុសៗគ្នាមានលទ្ធភាពទទួលបានការរៀនសូត្រលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗនៅក្នុងថ្នាក់ឲ្យបានស្មើគ្នាជាជាងការរៀនគួរក្រៅម៉ោងមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗទាំងនោះរួមមានអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាជីវវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាជាដើម VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានទេ VOA ក៏ពុំអាចសុំការអធិប្បាយពីលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានដែរដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំដដែលនេះបាននិដឹងដែរថាបេក្ខជនទទួលបាននិទ្ទេស A មានចំនួន108នាក់និទ្ទេស B មានចំនួន1085នាក់និទ្ទេស C មានចំនួន3292នាក់និទ្ទេស D មានចំនួន6093នាក់និងនិទ្ទេស E មានចំនួន35982នាក់លោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានស្ដីទីនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកសនជ័យតែអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំកែសម្រួលនៅចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួននៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំក្រោយតាក់ទងនឹងសកម្មភាពនៃអ្នកឃ្លាំមើលការប្រឡង
អ្នកឃ្លាំមើលប្រើទូរស័ព្ទប្រើអតិពលរបស់គាត់ហាក់ដូចជាគ្រូបង្រៀនដែលនៅក្នុងបន្ទប់ជាសិស្សនឹងហាក់ដូចជាចំណាក់ខ្មាំងរបស់គាត
់លោកស្រីក៏សំណូមពរឲ្យក្រសួងមានដំណាភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសគណៈមេប្រយោគដើម្បីជៀសវាងនៅការអាក់អន់ចិត្តរបស់លោកគ្រូនិងអ្នកគ្រូដែលបានខិតខំបង្រៀនក្នុងសាលាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយសហការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីលុបបំបាត់ការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរវាងអនុរិយនិងបេក្ខជនក៏ដូចជាការលួចប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងការយកសំណៅឯកសារចូលបន្ទប់ប្រឡងជាដើមការនេះបានធ្វើឲ្យអត្រាជាប់របស់បេក្ខជនមានត្រឹមតែ 40.67% រួមទាំងការប្រឡងចំនួន2លើកនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅចំពោះមុខការឈានមកដល់នៃទិវាសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណជាង60នាក់ បានដើរហើយក្បួននៅជុំវិញបរិវេណស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីដាក់ញត្តិជូនដល់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនាងតែនសុកស្រីនិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ចាំបងរបស់ឆ្លងតាមកសែ
យល់ហើយ
ព្រមតាមកសែ
យល់ហើយ
តំណាងសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋជាង6បានធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ញត្តិជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិលោកយ៉បកំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឲ្យដឹងថាបាតកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុនពេលការឈានមកដល់នៃទិវាសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
មានថ្ងៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិនឹងកើតឡើងថ្ងៃទី15នេះយើងក៏នាំគ្នាជួបជុំគ្នាដើម្បីទាមទារចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងពិតប្រាកដ
ផ្អែកតាមស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ហើយនឹងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់របស់អង្គការចលនាមេដាធម្មជាតិដែលបានហាមឃាត់ការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងអាស្រ័យហេតុនេះលោកកំតឹងបានបញ្ជាក់ថាបាតកម្មនេះក៏ដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នេះ
ហើយពេលនេះក៏យើងយកឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញថានេះហានសុំឲ្យដោះលែងអ្នកដែលថាថ្មីដែលថាគេទំចាប់ដាក់គុកជាពិសេសតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងពួករ៉ាន់អ្នកទាមទារសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលបានចាប់គុកសប្តាហ៍នេះយើងចង់ឲ្យបានដោះលែង
ក្រៅពីការស្នើសុំទាមទារទាំងនេះលោកជាកំលីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើងប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការដាក់ញត្តិនេះក៏ដើម្បីជំរុញនិងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិ
យើងបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំដើម្បីបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងការកាប់រុតរៀនព្រៃឈើឲ្យនឹងការបូមខ្សាច់ការជិះជាន់យកដីធ្លីរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើង
អ្នកចូលរួមបដកម្មទាំងអស់គ្នាបានកាន់បដាស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទង់ជាតិសាសនានិងទង់ជាតិខ្មែរក៏ដូចជាទង់ជាតិអាមេរិកដោយដើរហែកក្បួនជុំវិញស្ថានទូតកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានស្រែកថាអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកស្រីថិតកំហ៊ុនដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីរដ្ឋ North Carolina យល់ថាការចូលរួមរបស់លោកស្រីក្នុងថ្ងៃនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនេះមានន័យថាពលរដ្ឋធម្មតាដូចជាលោកស្រីអាចបញ្ចេញមតិនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបានដោយគ្មានការភ័យខ្លាច
មានន័យថាខ្ញុំមានមោទនភាពដែលខ្ញុំបានមកបញ្ចេញមតិខ្ញុំចង់និយាយពាក្យដែលខ្ញុំចង់និយាយក្នុងចិត្តដោយមិនបាច់ភ័យខ្លាចថាខ្ញុំនឹងត្រូវគេអូសខ្ញុំចូលគុកខ្ញុំនឹងត្រូវកងប្រដាប់អាវុធមក you know ស្បាញ់ខ្ញុំនឹងត្រូវជាប់គុកក្នុងដូចពួកដែលសកម្មជនកន្លងមកដែលគាត់បញ្ចេញមតិ
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីកំហ៊ុនយល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមិនទាន់មាននៅឡើយទេពីព្រោះថាការបញ្ចេញមតិនិងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបដោយមានការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនដែលនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាវាដល់ពេលហើយដែលកម្ពុជាត្រូវរួបរមគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដោយសន្តិវិធី
គណៈនេះហើយយើងរួមខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាមានថាអ្នកឯងជាខាងណាអ្នកខាងណាដែលយើងគួរតែដល់ពេលដែលយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីស្រោចស្រង់ប្រទេស
អ្នកតំណាងឲ្យសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិពលករបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបសម្រាប់គ្រូបង្រៀនការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការអប់រំរបស់យុវជនកម្ពុជាហើយបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងនិងពង្រឹងកំណែទម្រង់លើវិស័យទាំងអស់នេះដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់កម្ពុជាបាតកម្មតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅមុខស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធី ហើយអ្នកតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានចេញមកទទួលយកញត្តិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA អំពីការតស៊ូមតិរបស់ជនរងគ្រោះនៃគម្រោងផ្លូវដែកដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរួចទៅហើយនិងអ្នកដែលមិនទាន់ចាកចេញជាមួយនឹងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Donald Trump មហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើការរិះគន់ការពីថ្ងៃអាទិត្យដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើននៃពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការក្រុមហ៊ុនថាជាការនាំឲ្យអាប់គេឈ្មោះលោក Trump បាននិយាយដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CBS លោក Trump បានបន្ទោសអំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ប្រធានប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនទៅលើពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការក្រុមហ៊ុនដែលលោកនិយាយថាបានដាក់មិត្តភក្តិខ្លួនបញ្ចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចូលក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលជាធ្នូបានផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនឲ្យដល់ពួកមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុននៅពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកនយោបាយថ្មីថ្មោងម្នាក់គឺលោក Ben Carson អតីតវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃប្រាសាទបានថិតនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោក Trump នៅក្នុងការស្ទុះមតិពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីប៉ូលីសប៉ាគីស្ថានម្នាក់បាននិយាយថាការផ្ទុះមួយនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ឡានបុស1ក្នុងប៉ែកកណ្ដាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស48នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោក Khalid Raouf បានថ្លែងថាជនមួយចំនួនដែលត្រូវរបួសដោយសារការផ្ទុះការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុងមូលតានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកនិយាយថាការផ្ទុះនេះបណ្ដាលមកពីគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់មានការបញ្ជាពីចម្ងាយក៏ប៉ុន្តែលោក Zahid Salim ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បាននិយាយថាការផ្ទុះនេះហាក់ដូចជាការវាយប្រហារអត្តឃាតគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះជាបន្តទៀតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងពួកឧទាមមួយក្រុមបាននិយាយថាពួកគេនឹងបញ្ជូនពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់ការប្រជុំមួយនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាការប្រជុំនេះដែលធ្វើតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនមានគោលដៅប្រមូលការគាំទ្ររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិសម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានត្រូវចុះទៅលេខាកាលពីពេលថ្មីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.